În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar poporul se bucura de toate faptele mărețe sau mari pe care le făcea Iisus. Iubiți credincioși și credincioase, avem astăzi în Sfânta Evanghelie un text care vorbește despre o vindecare pe care Mântuitorul Hristos a făcut-o, respectiv vindecarea de o neputință trupească a unei femei al cărui nume nu știm și care a venit în sinagogă în zi de sâmbătă. Avem așadar imaginea suferinței și mi-am adus aminte de un cuvânt pe care l-a spus la începutul acestui secol un gânditor creștin care inițial a fost ateu, după aceea a devenit creștin și apoi a devenit chiar slujitor într-o biserică, C.S. Lewis se numește. Ați auzit destul că au fost traduse cărți de ale lui și în românește, care spune că suferința este megafonul lui Dumnezeu care sună într-o lume surdă. Suferința, așadar, noi o legăm în permanență de Dumnezeu. Și pentru unii suferința este prilej de a-i contesta lui Dumnezeu puterea sau existența, iar pentru alții este prilej de a se întreba într-o formă de îndoială: oare de ce există, de unde vine, care este rostul suferinței în viața omului și cum poate aceasta să fie eliminată? Mântuitorul Iisus Hristos a eliminat în permanență suferința acolo unde a văzut-o, dar nu a încercat să o evite, pentru că El însuși a trecut prin suferință. Mântuitorul Hristos doar vede, doar adaugă ceva suplimentar față de concepția veche despre suferință. În perioada lui se considera că cel care suferea de ceva era o pedeapsă, suferea o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Sau era un fel de legătură a puterilor răului cu care cel care suferea poate făcuse un anumit pact de care ceilalți nu știau. Se încredințase așadar puterilor răului. Însă este o ipostază în Sfânta Scriptură în care Mântuitorul este abordat și oarecum chestionat de cei din jur, întrebându-l despre un orb. Cine a păcătuit acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Era concepția că Dumnezeu pedepsește până la al nouălea neam pe cei care au săvârșit anumite păcate. Iar Mântuitorul aici dă un răspuns, o soluție la care nu ne așteptăm nici El, nici părinții Lui, ci pentru ca să se vadă în El slava Lui Dumnezeu. Așadar, Mântuitorul nu propune un mod de acceptare patetică și nici fatalistă a suferinței, ci propune o perspectivă pe care trebuie să o avem asupra suferinței, din care să scoatem ceva, să reiasă ceva. Ceva folositor fie pentru viața personală a celui care trece printr-un moment greu, fie pentru ceilalți. De aceea și Sfânta Evanghelie de astăzi pleacă tot de la această idee a faptului că suferința există, vrem, nu vrem, există în lume. Teologii spun că este rodul păcatului, însă este foarte greu să facem o legătură rațională, deplin satisfăcătoare pentru mintea umană, cum păcatul aduce suferință. Este o părere, o concepție teologică, însă nu putem să o deducem și să o acceptăm și din punct de vedere empiric. Ceea ce știm este că Mântuitorul nu iubește suferința. Asta este clar. De vreme ce ori de câte ori a văzut suferință, a căutat să o aline, să o elimine, chiar și temporar, înseamnă că nu este o stare naturală. Și dacă Dumnezeu vede că starea de suferință este stare nenaturală, înțelegem că El este Fiul al lui Dumnezeu care are sau poartă în sine perfecțiunea. El nu poate să vadă omul decât în perspectiva lui lipsită de orice suferință. Dumnezeu nu privește la oameni ca la niște păcătoși căzuți, ci în permanență privește ca la un potențial mântuit pe fiecare om în parte. Pentru că numai Dumnezeu are imaginea omului fără de păcat din paradis și numai El are imaginea omului mântuit din comuniunea veșnică cu El, acelor care vin în lume în suferință, trec prin suferință, prin lume și ies din suferință, învingând-o așa cum El însuși a învins-o. Dar El a învins-o prin propria natură dumnezeiască și prin asumarea ei, iar noi o depășim sau o învingem în final prin El, Cel care spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Sau veniți la mine cei osteniți și eu vă voi odihni pe voi. Dar am dat citatul acesta din C.S. Lewis din cauza că adeseori noi nu vedem suferința ca parte din viața noastră, ci ca pe un accident în viața noastră pe care căutăm să-l eliminăm cât se poate de repede. Și de aceea el spune că megafonul lui Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu ne trimite, îngăduie anumite momente grele sau anumite suferințe, mai mult sau mai puțin dramatice, prin care trecem, pentru a asculta glasul Lui. Recent într-o carte citeam că toată natura vorbește despre Dumnezeu, dar noi nu vedem. E ca și cum suntem orbi la ceea ce Dumnezeu ne arată prin tot ceea ce există. Citiți Sfânta Scriptură și o să vedeți că Dumnezeu este numit în fel și chip. Este numit Duh, este numit Vânt, este numit Apă, este numit Izvor. Se spune că are urechi și aude, că are mâini, că are picioare și lucrează și toate celelalte. Nu este, este o vorbire în care autorii Sfinței Scripturii vor să spună că toată creația vorbește despre Dumnezeu. Că Dumnezeu se reflectă în întreaga creație, care este lucrarea mâinilor Lui. Și cine nu-L vede pe Dumnezeu în creație, are o problemă El însuși. Are o orbire personală. Nu e întâmplător că sunt atâtea cazuri în Noul Testament, în perioada când Mântuitorul a lucrat pe pământ, la atâtea cazuri de oameni orbi. Nu era neapărat vorba, nu trebuie să luăm lucrurile strict tot sensul, că ar fi fost vorba numai de anumiți orbi pe care Hristos i-a favorizat și i-a vindecat. Ei sunt persoane istorice, evident, dar dincolo de istoricismul Evangheliei, noi trebuie să vedem modul în care Dumnezeu lucrează nevăzut cu întreaga creație, nu numai atunci, în timpurile acelea. Așadar, vedem că putem să fim și orbi la vederea lui Dumnezeu în creație, putem să vedem, să devenim și surzi la suferință. Și atunci din nou îl negăm prin surzenia noastră pe Dumnezeu și putem să devenim și gârbovi sub povara creației, a slăbiciunii, a păcatului sau a pactizării noastre cu anumite forțe care nu îl iubesc pe Dumnezeu. În permanență, în viața Mântuitorului, vedeți, este această dispută, o această tensiune. Oricând ar fi făcut și orice bine ar fi făcut El, totdeauna au fost cârcotașii alături. Și de data aceasta, în Sfânta Evanghelie de la Luca, în capitolul al 13-lea, vedem că Mântuitorul Iisus Hristos face practic această vindecare și se expune oarecum o propriului public. El era în sinagogă și învăța. Cu alte cuvinte, oamenii recunoșteau o anumită dimensiune învățătorească, o anumită calitate, carismă învățătorească pe care o avea. Și învăța în sinagogă. Așa cum am predicat și noi. Dar acolo lucrurile erau puțin mai diferite, pentru că acolo cel care avea statutul de rabin venea și putea să începe să învețe într-un spațiu fără a avea așa o organizare de tipul bisericii pe care o avem noi. Oamenii se strângeau în jurul lui, își puneau ștergar pe cap și începea să învețe. Și atunci intră femeia aceasta care era gârbovită și el o vede și o cheamă la sine. Ar putea să ne întrebăm, și este logic să ne întrebăm, despre ce vorbea Mântuitorul, ce învăța Mântuitorul. Dacă citiți capitolul 13, o să vedeți despre ce învăța. Le vorbea despre, din Vechiul Testament, despre căderea zidului Siloamului. Și făcea niște paralelisme între două cete de evrei care au murit, unii care au fost probabil condamnați de către Pilat din Pont, din cauza unui complot, presupus complot, și sângele lor, spune Sfânta Scriptură aici, în capitolul 13, versetul 1, că anumiți galilieni, despre care se pare că știa toată lumea, al căror sânge Pilat îl amestecase cu jertfele lor. Adică a fost o pedeapsă publică. Niște oameni care au fost executați public și Mântuitorul își pune problema de ce au fost oamenii aceștia condamnați. Și se întreabă, oare erau mai păcătoși decât alții de a trebui să vină pedeapsa asta peste ei? Oare credeți că ei sunt mai păcătoși decât dumneavoastră? Îi întreabă, de ei au primit o pedeapsă și noastră nu? Și apoi merge în Vechiul Testament și spune, când a căzut zidul Siloamului peste cei 18 evrei și i-a ucis, credeți că erau mai păcătoși decât voi încât au trebuit să moară? Și răspunsul dă tot el, că întrebarea pare retorică așa, în răspunsul dă tot el și spune, nu erau mai păcătoși. Dar problema nu este modul cum au sfârșit, ci că au murit nepocăiți. Și el spune, dacă nu vă veți întoarce și nu vă veți pocăi, veți pieri la fel. Nu în sensul că veți pieri în mod dramatic. Fiecare are sfârșitul lui răzit. Ci veți pieri în mod neașteptat, fără pocăință și fără posibilitatea de a se mântui sau de a ne mântui. Și după aceasta, spune cum, adică, poate un om să se pregătească. Și el continuă. Și dă pilda unui smochin. Și spune că un stăpân avea un smochin într-o vie și se aduce un an, doi, trei la rând să ia roadele. Nu găsește niciodată roade. Și atunci cheamă pe stăpânul viei, pe slujitorul din vie și spune să tai smochinul acesta pentru că nu aduce nicio roadă. N-are de ce să facă umbră pământului. Ocupă locul degeaba. Iar îngrijitorul spune, Doamne, mai lasă-mă un an. O să sap în jurul lui, o să-i pun gunoi, o să-l îngrijesc. Și dacă nici atunci nu va aduce roadă, atunci poți să-l tai. Mai dă-i o șansă. De câte ori nu spunem lui Dumnezeu, Doamne, mai dă-mi o șansă. Mai dă-mi o șansă. Și ne-o dă. Știu dacă o folosim sau nu cum trebuie. De foarte multe ori o ratăm. Și atunci când ne-o dăruiește în mod excepțional. Dar până și din această parabolă pe care Iisus o dă, avem de învățat câte ceva. Și El continua să învețe în ziua de sâmbătă, continuă Sfântul Evanghelist Luca, și apoi a intrat femeia aceasta în biserică, în sinagogă. Mântuitorul Hristos o cheamă, îi spune, ești dezlegată de neputința ta, pune mâinile peste ea și femeia are puterea de a se ridica. Și asta drept și ai da slavă lui Dumnezeu. Vedeți, imediat urmează aceasta și îl slăvea pe Dumnezeu. Credeți că femeia a venit la sinagogă să se vindece? Nu. Sigur nu a venit pentru asta, că nu știa pe Iisus. El nici nu l-a văzut pe Iisus. Era atât de încovoiată, încât nu vedea cine-i vorbește. Și atunci Mântuitorul, pentru că ea n-a știut, n-ar fi putut, n-ar fi avut poate nici curajul să-i ceară așa ceva, Mântuitorul o vindecă de suferința ei. Deci iată ce învățăm de aici. În primul, că femeia vine către sinagogă, vine la Dumnezeu, vine să găsească o alinare. Nu știm ce fel de alinare. Nu știm ce se întâmplă în sufletul fiecărui om. Dar important este să vină să se întâlnească cu Dumnezeu. Fie în sinagogă, fie în biserică, fie în particular. Deci este extrem de important, pentru că e foarte posibil ca acolo să găsești surpriza vindecării tale. Că e vorba de vindecare trupească sau sufletească, nu știu. Și pentru că a făcut lucrul acesta public, mai marele sinagogii s-a simțit lezat. De faptul că în zi de sâmbătă s-a făcut o lucrare. Și atunci nu-l abordează direct pe Mântuitor. El începe o manipulare publică. Și spune, a luat cuvântul în sinagogă și a spus, 6 zile aveți pe săptămână să veniți să vă vindecați. Nu veniți în zi de sâmbătă. Ziua de sâmbătă este ziua Domnului și trebuie păstrat. Iar Mântuitorul îl admonestează, cum știm, prin formula fățarnicilor, oare nu fiecare dintre voi își dezleagă în zi de sâmbătă boul sau asinul său și nu-l duce să-l adape? Iar această femeie, care este fiica lui Avram, adică e din seminție cu voi, nu se cuvenea oare, legată de satană, nu se cuvenea oare să primească dezlegare? Și aici se încheie capitolul al 13-lea din Evanghelia după Luca. Dacă e să tragem niște concluzii, niște învățăminte din această Sfântă Evanghelie, trebuie să vedem că Mântuitorul folosește fiecare prilej pentru a confirma ceea ce spune cu ceea ce face. Deci, propune ca modul în care să ne pocăim, pentru că sunt versetele de la 1 la 10, și dacă nu vă veți pocăi, veți pieri neașteptat, el propune parabola smochinului care nu rodește. Și atunci, modul în care trebuie să se pocăiască omul este să aducă roade. Să aducă roade, neașteptat, să aducă roade pentru că Dumnezeu cercetează. Credeți că smochinul știa că stăpânul îl cercetează? La fel și noi. Avem senzația că Dumnezeu nu știe ce facem noi. Știe. Știe câte roade aducem. Știe și cum le facem. Știe și ce păcate sunt. Nu e, să nu considerăm că Dumnezeu este oarecum un stăpân al viei absent și este doar reprezentat prin cler. Nu. Clerul își face doar datoria de a transmite învățătura lui Hristos. Dar Hristos este prezent și lucrează în fiecare persoană. Și știe fiecare persoană câtă roadă aduce și ce tip de viață are. Și de aceea, Evanghelia, practic, dacă ar fi să o rezumăm, eu aș spune că Mântuitorul oferă aici, în mod practic, trei elemente, trei rezolvări de situație. Vindecă suferința femeii sau neputința femeii, ceea ce înseamnă că Iisus Hristos privește și la cei la care nu mai privește nimeni, pentru că toată lumea o ignora, iar faptul că s-a vindecat pentru mai marile sinagogii n-a însemnat nimic. Pe el îl interesa să nu se încalce regula. A doua chestiune și a doua rezolvare pe care o dă Mântuitorul este vindecarea, sau sperăm noi vindecarea, de măcar tentativa de a-l vindeca pe mai marile sinagogii de ipocrizie. Pentru că el considera că rostul venirii oamenilor la sinagogă nu era să se întâlnească cu Dumnezeu sau să-L cheme, să-L mărească pe Dumnezeu. Pentru că femeia după aceea mărește pe Dumnezeu. Nu era să-L mărească, dobândească un bine spiritual. Ci el considera că oamenii trebuie să vină la sinagogă pentru a respecta o regulă și pentru ca el să poată să-și țină, să spună cine este. Să-și țină cuvântul. Ori e foarte delicat atunci când sub masca unei învățături pe care o dăm să se ascundă nu scopul de a preda învățătura în sine, ci de a arăta cine ești. Ori el, de aceea Mântuitorul abordează direct, brutal, poate, fățarnicilor, fățarnicule, să spui în mijlocul unei adunări mai mare lui sinagogii, fățarnicule, n-a fost ușor, probabil, de luat această, de primit acest apelativ din partea mai marelui sinagogii. Iar o a treia rezolvare a situației este în ultimul verset, în care se spune că oamenii, care, cei care erau acolo, participau. Zicând acestea, zice, s-au rușinat cei care erau împotriva lui, iar cei care vedeau, mulțimea întreagă se bucura de faptele mari pe care le săvârșea Mântuitorul. Mântuitorul după aceea continuă să dea o serie întreagă de alte parabole despre împărăția lui Dumnezeu. Așadar, din perspectiva vieții spirituale, omul trece prin câteva stagii pe care Dumnezeu îi le oferă. Pentru că aici vedem și o interpretare metaforică sau simbolică, alegorică, a faptului că fiecare om suferă anumită gârbovenie. Respectiv, este vorba de faptul că atunci când Dumnezeu hotărăște să ne vindece, Vindecarea vine cam în trei stadii. În primul rând este eliberare de rău și de neputință, de slăbiciune. De aceea, în rugăciunea Tatăl nostru, noi spunem și să ne elibereze de cel rău. Să ne elibereze de neputință, de slăbiciune. Apoi, Dumnezeu ne pune în fața ochilor puterea de a face o introspecție asupra propriilor noastre gânduri, a vieții noastre interioare, pe care să o evaluăm cu sinceritate. Să vedem la ce loc și la ce nivel ne aflăm. Suntem în starea ipocritului, suntem în starea omului credincios autentic, suntem în starea căutătorului, a ignorantului, a ateului. Și după ce am făcut această introspecție, urmează al treilea nivel în care Dumnezeu ne dăruiește puterea și îndemnul către o viață de credință și de smerenie. De aceea am spus la început, dacă Mântuitorul vindecă cu propria Lui putere, El a dat bisericii puterea ca aceasta să facă același lucru. Adică dacă nu se vindece, măcar să aducă alinare. Și Sfânta Evanghelie este un demn că un îndemn la faptul că există un timp când lucrarea lui Satan nu va mai avea putere. Deci, vedeți, atâta vreme cât părea că femeia aceasta este definitiv legată sau chinuită de un duh de neputință, el vine și cu autoritate dumnezeiască o dezleagă. Exact ceea ce spuneam la început, Mântuitorul Hristos vede omul în starea lui și iubește omul în starea lui mântuită, în starea lui de perfecțiune. Și dacă noi ne mai împiedicăm de puterile celui rău, el nu se împiedică de puterea celui rău. Deci, sufletele vor fi eliberate de orice constrângere, iar sufletele vor fi lipsite, trupurile de orice suferință, iar sufletele de orice constrângere. Așadar, adeseori, vedeți că noi avem momente în viață în care considerăm că sunt lucruri care ne depășesc puterea de înțelegere. Numai departe decât în zilele acestea se petrece un lucru interesant pe care unii îl iau în serios, respectiv calendarul maiaș și zvonuri, cum că lumea ar ajunge la un sfârșit. Am lăsat deja Scriptura deoparte, ne uităm pe canale de televiziune cu mai multă sau mai puțină credibilitate și începem să ne gândim la ce au spus maiașii și alte civilizații care prevăd, vezi, Doamne, sfârșitul. Este o mare ispită prin care trebuie să trecem și pe care trebuie să o respingem dacă, într-adevăr, avem convingerea creștină. Deci, un sfârșit al lumii nu poate fi văzut din această perspectivă. Adică, facem niște calcule, se întâmplă la un moment dat, știm cam cum se întâmplă și toate celelalte. Noi trebuie să gândim la sfârșitul lumii. Este învățătură de credință autentică. Va veni un sfârșit. Îl avem în Scriptură. Dar atunci când s-a spus în Scriptură, când apostolii l-au întrebat și când vor fi toate acestea, după ce Iisus le arată semnele, când vor fi toate acestea? La Matei, capitolul 24 și 25. El spune, nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici măcar Fiul omului. Cum trebuie să gândim noi despre sfârșitul lumii? Ca momentul în care Satan nu va mai avea nicio putere. Ca momentul în care suveranitatea absolută are Hristos. Ca momentul în care trupurile nu vor mai fi în suferință, iar sufletele nu vor mai fi constrânse de nimic. De aceea este bine să gândim la sfârșitul lumii și să ne rugăm pentru ca sfârșitul lumii să fie în maniera în care Hristos a prevăzut-o, a spus-o, cunoscând realitățile dumnezeiești, dar să fim pregătiți pentru aceasta. Și atunci, dacă ne uităm la parabola cu smochinul, Vedem că stăpânul este gata să termine smochinul, este gata să termine lumea. Și atunci apare un îngrijitor de la vie care spune, dar aș putea să mai fac ceva. Ce credeți că lumea? Exact așa este lumea. Mântuitorul are un eveniment cu un smochin. Dar el folosește smochinul ca imaginea lumii roditoare sau neroditoare, pe care el, stăpânul, poate să o termine la un moment dat. Dar vedeți, apare acest îngrijitor al viei care spune că știe ce trebuie să mai facă. Dacă ar fi să gândim așa, cred că trebuie să vedem în îngrijitor oamenii aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și oamenii cu viață duhovnicească superioară. Oamenii pe care Dumnezeu ni-i trimite și pe care adeseori îi ignorăm. Sau pe care unii îi descoperă și devin valori universale date de o națiune, omenire. Oameni de o duhovnicie deosebită care au păstrat credința în vrem de comunism. Cum au fost mari duhovnici ai României. Și cum sunt oameni de aleasă cultură și de mare credință. Sunt oamenii credinței, oamenii roadelor. Și atunci, pentru rugăciunile acestora, Dumnezeu întârzie. Iar noi, cei care nu suntem atât de puternici în credință, încât să-i schimbăm opinia lui Dumnezeu, trebuie să-i încurajăm pe acești oameni. Trebuie să ne rugăm lor, trebuie să le urmăm exemplul, trebuie să-i cinstim cum se cuvine, pentru că ei sunt cei care au puterea de a-i spune stăpânului să mai amâne cu un an, cu o vreme, ceea ce are de gând să facă cu lumea. Deci, nu putem vorbi despre sfârșitul lumii în mod predictibil. Asta este învățătura credinței și așa trebuie să o vedem. Și dacă alții prezic, nu-i nimic să o facă. Dar atunci trebuie să ne întrebăm, dar eu sunt pregătit? Că poate să fie și peste o clipă, și peste 5 minute, și peste un an, și peste 20, și peste 70.000 de ani. Poate să fie oricând. Dar cred că trebuie să gândim mult mai concret sfârșitul lumii. Mai avem un eveniment care se petrece în zilele acestea și care privește lumea în care trăim noi. Deci, trăim, lucrăm, viețuim. Și atunci este responsabilitatea noastră dacă grăbim un anumit sfârșit sau nu. Și de aceea, pentru că suntem într-o duminică în care suntem îndemnați să ne exprimăm părerea despre ce lume și ce viitor vrem să avem, e bine ca toată lumea să o facă după propria conștiință. Și un ultim lucru care aș vrea să-l trag în Evanghelia de astăzi este faptul că Mântuitorul arată prin această Evanghelie că nevoia sau necesitatea și iubirea nu cunosc lege. Mai marele sinagogii s-a legat de faptul că s-a încălcat o regulă. Dar fiecare probabil că a fost impresionat când a fost copil de o poezie scrisă de Labiș, Nicolae Labiș, Marta Căprioare. Atunci când copilul urmează pe tatăl lui la vânătoare de căprioare. Și atunci își aduce aminte pruncul că undeva în lege scrie să nu omori. Și el are această reacție când se gândește la lege și la datină. Nu era nici datina, nici legea să ucide, mai ales în perioada de secetă. Și spune, justificându-se oarecum, iar datina și legea ni străină, când viața în noi cu greu se mai anină. Iar legile și datina-s deșarte, când sorul mai flămândă, bolnavă și pe moarte. Așadar, vedem că nevoia și iubirea depășește, trebuie să depășească legea, regula. Și înțelegem din această Sfântă Evanghelie așadar că Mântuitorul Iisus Hristos încalcă sabatul iudaic, dar nu distruge ideea de sabat. El propune întemeierea unui alt sabat. Sabatul bunătății, sabatul sănătății sufletești și trupești, sabatul bucuriei, sabatul înțelegerii. Așa trebuie să vedem ceea ce ne transmite Mântuitorul și cum este reflectat într-una dintre scrierile primelor secole, la Tertulian, secolul al doilea și al treilea, care atunci când a trebuit să spună de ce sunt oamenii creștini, ce fac creștinii, că erau acuzați de tot felul de lucruri nedrepte, el spunea pur și simplu, aducea un argument de bun simț și spunea așa, citez: priviți la noi cum trăim. În mijlocul nostru nu este ură, nu este certare, nu sunt dezbinări, nu e destrăbălare, căci după cum credem, noi așa trăim. Ăsta este mesajul pe care Mântuitorul ne trimite și ne-l trimite prin Sfânta Biserică, locul unde fiecare poate să-și găsească alinare, iar ca frați ai lui Hristos și ca membri ai Bisericii, bineînțeles, fiecare are și posibilitatea, dar și datoria de a aduce bucurie în case, bucurie între prieteni și alinare celor care trec prin momente de suferință. Amin.